Жырлар жыры. 8-нче бүлек.
Әй, бер ана сөтен имеп үскән бер туган абыем булсаң иде син. Шул шакта урамда очраткач, кошып үбеп алыр идем сине. Һәм моның өчен һич кем минем йөземне каргылтмас иде. Култыклап алыр идем дә, әнкәм йортына алып кайтыр идем. Яратырга өйрәтер идең син мине. Ә мин сине татлы шәрәп белән, Анар алмамның ширбәте белән сыйлар идем. Аның сул беләге минем баш астында, ә уң кулы мине иркәли. И Иерусалим кызлары, ялынып, ялварып сорыйм сездән. Үзе теләми торып хисләрен уятмагыз сөйгән кешенең, борчымагыз аның йокысын.
9-нче җыр. Күмәк җыр. Кем ул шул ягыннан Мәхшуқына сыйынып атлап килә. Мәхшуқа.
Алма ағашы түбендә яткан җиреңнән уяттым мин сине, мәхшуқым. Әнкәң сине шунда дөньяга китергән, шунда тапкан сине. Йөрәгеңә мөхер итеп басып куй син мине, кулыңа тамга итеп кайып куй. Сөю әҗәлдәй көчледер, көнчелек үлеләр дөньясы кебек рәхимсездер. Дерләп янган ут ул, уклары ялкын кебектер. Сөюне ташкыннар да сүндерә алмый, дәрьялар да күмеп китә алмый аны. Кем дә булса берәү, сөю хакына йортындагы бар байлыгын бирәм дисә дә, көлкегә генә калыр иде.
Кушымталар. Кызның абыйлары.
Безнең кечкенә бер сиңлебез бар. Әле күкрәкләре дә үсмәгән аның. Ярашырга дип килсәләр, нишләтербез ул сиңлебезне? Әгәр ул дивар булса, өстенә көмештән манара торгызыр идек. Ә инде капка булса, аны ирбит такталары белән ташлар идек.
Мәхшуқа.
Мин дивар, күкрәкләрем дә манарадай калку. Мин аның каршында күңел тынычлыгы бирүче бер кыз булып пайда булырмын.
Мәхшуқ.
Сөлейман патшаның бағал хамында йөзім бақшасы бар иде. Бақшасын ул йөзім үстірушілергә бирде. Жимеш жиған ішін аларның хәммәсе меңәр көмеш түләп тұрырға тиеш болды. Ә минем йөзім бақшасы, үзім білән. Мең көмеш сиңа, Сөлейман, ә 200 йөзім үстірушілергә. Бақша қызы, досларым сенің тауышыңны беріліп тыңлайлар. Минем дә сені тыңлайсым килә.
Мәхшуқа.
Ашық син, мәхшуқым, жайрандай, яки яш буландай, хуш исле яшеллекләр каплаган таулар буйлап шап син.